No sanaa, mitä tähän tilaisuuteen ajattelin, että mistä puhus, niin mulla oli ensin vähän toinen ajatusaihe. Se olisi ollut tämmöistä uudistumiseen tai tämmöiseen sen asioihin liittyviä. Siinä olisi ollut tämmöistä parannuksen teostakin puhuvaa tekstiä, mutta mä koin, että meillä on puhuttu nyt vahvasti viime viikonvaihteessakin parannuksen teosta ja uudistumisesta, mikä on päivän selvää. On puhuttu hyvin paljon näistä asioista ja mä koin, että tänään pitää puhua armosta. Armosta, mitä Raamattu siitä meille puhuu. Tästä Raamatun peruskäsitteestä. Se sana armo esiintyy yli 350 kertaa Raamatusta, joten me ei varmaan keritä tässä tilaisuudessa ihan niitä kaikkia käymään läpi, missä kohtaa siitä puhutaan. Psalmien kirjassa puhutaan paljon armosta. Jos koet, että olet joutunut jotenkin lainalaisuuteen tai tämmöiseen, jossa koet tämmöistä lainalaisuutta ja tämmöistä syyllisyyttä ja tämmöisiä asioita, niin nyt kannattaa lukea psalmeja. Siellä ilmenee Jumalan armo voimakkaasti, kuinka se on Jumalan rakkautta meitä ihmisiä kohtaan hyvin vahvasti. Uudessa testamentissa tietysti on Jumalan armo esillä ja Kristuksessa, Jeesuksessa Jumalan armo ilmenee meille tänäkin aikana ja tänäkin päivänä. Se mahdollisuus lähestyä elävää Jumalaa Jumalan armon kautta. Täällä Raamatussa on monia eri kohtia, mitkä niin kuin puhuu meille tästä Jumalan armosta. Ja mennään joitain kohtia vanhasta testamentista ensin läpitte. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvussa jakeet 5 ja 8. Siellä ollaan tilanteessa, jossa on käynyt tällä tavalla. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 6. luku ja 5. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Syntiinlankeemuksen seuraukset oli näkyvissä jo silloin. Heti kohta, kun oli ihmiset sitten lankenut syntiin, ajettu ulos paratiisista, niin se näkyi heti. Me ymmärrämme, kuinka nopeasti se näkyy, kun toinen velipoika tappaa toisen velipojan. Siellä heti alkulehdiltä voidaan lukea. Heti alkoi valtava tämmöinen tilanne, jossa synti alkoi rehottaa. Ihmiset oli pahoja toisilleensa. Kaikki se sama, mitä on tänä päivänä esillä, oli jo silloin. Ei ole muuttunut mihinkään. Tässä on se, että me voimme lukea vanhaa testamenttia ja lukea sieltä ihmisistä, erilaisista ihmisistä. Ihminen ei ole muuttunut mihinkään. Se ei ole tullut fiksummaksi eikä hienommaksi näissä suhteissa, vaikka on paljon luettu, paljon opiskeltu, kaikkea on yritetty. Mutta mitään ei ole tapahtunut. Sama tilanne. Ihmiset eli niin sillä tavalla, että Jumala, tässä sanotaan jopa Jumala katui tehneensä ihmiset ja ajatteli, että pannaan kaikki uusiksi. Hävitetään kaikki, jopa koko eläimet ja ihmiset ja kaikki. Mutta sitten tuli tämä yksi sana, mitä me tänään useamman kerran toistetaan. Sekä hyvässä mielessä, että välillä vähän pahassakin mielessä ihmiset toistelee tätä sanaa. Tämä sana on, että mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Tilanne oli tämä. mutta Jumala päätti armahtaa ja antoi ohjeet, ja niin kuin muistamme, mitä tapahtui, rakennettiin arkkia. Ja tämä arkkihan on esikuva Kristuksesta ja pelastuksesta. Se kuvaa sitä hyvin, kuinka ne pelastui, ketkä meni arkin sisäpuolelle. Ja ne hukkui, jotka jäi arkin ulkopuolelle. Se on samalla tämmöinen esikuva siitä pelastuksesta, joka on tarjolla. Voidaanko me sanoa, että tämä maailma tänä päivänä on jotenkin muuttunut noista ajoista, mitä puhuttiin? Onko täällä niin kuin valtavasti hyvää ja kaikki on hyvin ja kaikki tykkää toisista ja kukaan ei tee kellekään mitään pahaa? Ja onko se tällainen? Vai me sanomme, että näyttää, että pahempaan on menossa, eikö näin ole? Mutta vaikka on mennyt pahempaan, niin Jumalan armo, Jeesuksen Kristuksen sovitustyö, ristin kuolema, ylösnousemus antaa mahdollisuuden tänäänkin syvemmässä synnissä olevalle ihmiselle, kauheimmissa kahleissa olevalle ihmiselle mahdollisuuden pelastua, vapautua, lähteä kulkemaan Jeesuksen mukana kohti tätä päämäärää, mistä täällä kuulimme. Taivaan kotia, yhteyttä Jumalan kanssa, sitä, että voi saada nimensä sinne elämän kirjaan. Armon kautta, pelastuksen kautta, yksin Kristuksen kautta. Mitään siihen lisäämättä tai mitään siitä pois ottamatta. Seuraava kohta, josta luetaan, on toisen Mooseksen kirjan 15. luku. Toinen Mooses ja 15. Nämä on tämmöisiä hajallisia kohtia, mutta otetaan niistä, missä ilmenee Jumalan ihmeellinen apu ja armo. Siellä oli ollut edellä, mitä me nyt luetaan, niin tilanne, jossa israelilaiset oli lähtenyt Egyptistä, olivat kulkeneet Punaisen meren halki, pelastuneet sen kautta, johon sitten egyptiläiset oli hukkuneet, ja nämä kohottaa sitten kiitosvirren Jumalalle. Ja se on ensin toinen Mooseksen kirja, 15. luku, jae 11 eteenpäin. Toinen Mooses, luku 15, jae 11. Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa? Kuka on sinun vertaisesi sinä pyhyydessä jalo? Sinä ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeitten tekijä. Sinä ojensit oikeaan kätesi, maa nielaisi heidät, mutta, taas tuli sana, mutta, armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa, sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi, ja niin edelleensä. Mutta armossasi oli Jumalan armoa, että israelilaiset pelastui, ja israelilaiset tajus sen, nosti ylistysvirren, kiitoslaulun elävälle Jumalalle. Koska me olemme kiittäneet ja ylistäneet ja palvoneet Jumalaa siitä, että Jumalan armo on meitä kohdannut. Avatkoon Jumala meidän sydämemme ja hengelliset silmämme näkemään sen, mitä tietä me saamme tänään kulkea, niin että meille saa tulla tämä sama mielenlaatu. He todella tajus, he ei itse olisi koskaan sieltä selvinneet siihen kohtaan, missä he oli. Mutta siitä huolimatta, vaikka he tässä iloitti ja kiitteli Herraa ja veisas kiitoslaulua tälle elävälle Jumalalle. Niin, sitten mentiin eteenpäin, ei kovinkaan pitkiä matkoja, niin sitten taas oli unohdettu ja tuli tämmöisiä tilanteita, josta sitten voidaan lukea täältä toisen Mooseksen kirjan luvusta 32 ja 7 eteenpäin. Tässä lukee näin. Sillä Herra sanoi Moosekselle, mene astu alas, sillä minun kansani, jonka johdatit Egyptin maasta, on turmion tehnyt. Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota minä käskin heidän kulkea. He tekivät itselleen valetun vasikan, sitä he ovat kumartaneet, ja sille he ovat uhranneet ja sanoneet, tämä on sinun jumalasi Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Ja Herra sanoi vielä Moosekselle, minä näen, että tämä kansa on niskurikansa. Anna minun olla, että vihani leimattaisi heitä vastaan, hukuttaakseni heidät, mutta sinusta minä teen suuren kansan. Mutta Mooses rukoili armoa Herralta Jumalaltansa ja sanoi, Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi kohtaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä. Ja sitten jae 14. Niin Herra katui sitä tuomiota, jonka hän oli uhannut tuottaa kansanlensa. Puhutaan tällaisesta tilanteesta, jossa Jumala puhuu Moosekselle ja ilmaisee, että kun näin oli tehty kultainen vasikka, oli alettu palveleen sitä, oli käännytty pois Jumalasta hyvin nopeassa tahdissa. Mooses oli ollut vain 40 päivää siellä ja yötä siellä saamassa lain tauluja. Ja sinä aikana jo oli keritty tekemään tämmöistä ja alettu palvoon tätä tällaista. No mä en tiedä. Tässä puhutaan, että Jumala nyt on ilmaisee sitten näin, että hän on tässä, että hän on niin kuin vihanen nyt Israelilla, hän aikoo ne hävittää. Ja tässä tulee nyt semmoinen kuva, että no niin, sitten kun Mooses pyytelee armoa Jumalalta, että sitten Jumala kääntää sen mielensä. No, mä uskon, että tässä oli Jumalalla suunnitelma jo etukäteen. Ja pistettiin Mooses rukoileen tällä tavalla. Moosekselle sanottiin, kuulitteko mitä Moosekselle sanottiin, minä hävitän koko kansan, sinä jäät yksin jäljelle, sinusta minä teen uuden kansan. Sinusta tulee kansojen, Israelin kansan uusi päämies. Tarjottiin ikään kuin vähän koeteltiin tilannetta, mutta Mooseksella oli oikea mielenlaatu ja hän rukoili apua Jumalalta. Jossain toisessa kohdassa jopa Mooses, kun rukoilee, niin sanoo, että unohda hänetkin, jos ei kansaa armahdeta. Ja Jumala antoi armahduksensa, kansaa ei hävitetty, mutta siinä tilanteessa tuli sitten se, että nämä, jotka oli ollut tämmöisiä ilmeisesti niin kuin sitten pääpukareita ja pahempia rikollisia ja niitä, jotka oli ollut, niin ne sai rankastuksen. Ja kerrotaan, että 3000 kuoli, tapettiin sitten niitä pahinta sinä päivänä. Eikö se ole muuten erikoista? En tiedä, onko tällä mitään yhtymäkohtaa mihinkään. Mutta Raamatun tämmöistä jonkinnäköistä matematiikkaa. Kun annettiin lain taulut ja niitä oltiin saamassa ja kansa sitten toimi tällain, lain tulon yhteydessä 3000 ihmistä surmataan. Kun taas, kun pyhä henki vuodatettiin ja alkoi niin sanottu armotalouskausi, jota me nytkin elämme, 3000 ihmistä pelastuu apostolien tekojen toisessa luvussa. En väitä, että tällä on nyt jotakin tämmöistä, mutta itselle se on puhutellut, kun on vähän samanlaisia tilanteita ja kohtia muuallakin päin Raamattua. No niin, usein monet kerrat siellä Jumala tai Mooses vetosi Herran armoon erilaisissa tilanteissa. Seuraavassa luvussa on tällainen kohta, luku 33, 12 ja 19 muun muassa. Siinä on tällainen, Ja kun on niitä tilanteita, jossa hän rukoilee sitä Jumalaa ja kääntyy Jumalan puoleen ja tuo näitä asioita, ja hän keskustelee tässä sitten Mooses Jumalan kanssa näiden vaikeiden tilanteiden keskellä, ja hän pyytää, että hän saisi nähdä Jumalan kirkkautta. Se niin kosketti tätä kohtaa, kun katseli. Jae 18 ja toinen Mooseksen kirja, luku 33, ajan voittamiseksi luen jakeen 18. Silloin hän sanoi, anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Ja Jumala vastaa, Herra vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni käydä ohitsesi ja huudan nimen Herra sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan, ketä armahdan, sanoo siinä sitten Jumala puhuttelee Moosesta. Mooses pyytää nähdä Jumalan kirkkautta. Onko tämä tänään meidän rukouksemme, että me saataisiin kohdata Jumalaa ja kokea Jumalan kirkkautta, tulla hänen siihen hyvyyteensä ja saada Jumalan voimaa? Onko meillä tällainen tarve? Ei sen tähden, että me saadaan täällä juhlia ja iloita. Sekin on yksi osa sitä, vaan sen tähden, että me Jumalan johdatuksessa sitten voitaisiin evankeliumia selkeämmin ja kirkkaammin ja Jumalan tahdon mukaan pitää esillä. Voimme huutaa hänen puoleensa, anna minun nähdä sinun kirkkauttasi tänä päivänä. Se saa olla myöskin meidän rukouksemme. Siellä on sitten vielä, otetaan seuraava kohta vielä täältä. Tämä on neljäs Mooseksen kirja, luku 14, jakeet 17-20. Siellä on sellainen tilanne, missä oli lähetetty ne vakoojat sinne tutkiin sitä maata, 12 vakoojaa, ja me muistamme, miten siinä kävi. Ne kyllä sanoi, että kyllä on komeet ja hienot paikat. Ja toivat tullessaan myöskin sieltä hedelmiä. Ja kyllä on mahtava päämäärä. Kyllä ne totesi sen, että kyllä on mahtavaa asia tämä juttu. Mutta sitten tulee tämä sana, jake edeltää 13. luku jae 29, tulee jälleen tämä sana mutta. Mutta, onkohan tämä epäuskovaisen, semmoinen kun epäusko valtaa meidät, niin onkohan tämä sana mutta silloin meidän huulilla? Täällä ne sanoo, mutta kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallinen ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näemmepä siellä Anakin jälkeläisiäkin. Ja niin edelleen. Ja 31. Ja Kaaleb koitti tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi, menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme. Sitten tuli taas sana mutta. Mutta ne miehet, jotka olivat käyneet hänen kanssaan siellä, sanoivat, emme kykene ja niin edelleen. Kaksi uskoa, että Jumalan avulla voidaan luvattu maa vallottaa. 10 oli sitä mieltä, että näin näki ne kaikki suuret kaupunkit ja jopa näitä jättiläisten jälkeläisiä tämän, niin ne oli sitä mieltä, että mahdoton tehtävä. Ja se aiheutti, epäusko aiheutti napinan kansassa. Epäusko aiheuttaa aina meissä myöskin tällaisen, ei tule mitään. Ja tulee tämmöinen, kun se alkaa näyttää siltä, että mahdoton tehtävä. Valtava olisi, tiedämme Jumalan lupauksista, valtavat lupaukset. Jumalan huolenpidosta, Jumalan tästä johdatuksesta, voimasta, muun muassa evankeliumin eteenpäinkin viemiseksi. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani Jerusalemista aina maan ääriin asti. Onko Pyhä Henki tullut? On 2000 vuotta sitten. Ollaanko me saatu kokea Pyhän Hengen voimaa? Ollaan jo siinä. Ilman Pyhää Henkeä me emme olisi edes uskossa. Jumalan Henki on meidät uudesti synnyttänyt, jopa täyttänyt. Pyhä Henki on tullut, se on olemassa, se on jo täällä. Tässä voimassa voidaan mennä eteenpäin. Mutta kun ruvetaan sitä epäileen, niin se tuo napisijan paikalle ja epäilijän paikalle ja alkaa näyttää kaikki niin synkältä ja harmaalta. Pyydetään Jumalalta, että saadaan Joosuan ja Kaalebin mielenlaatua sinne Säkylään ja Köyliöön ja Euraan ja kaikkialle tänne alueelle, mikä meillekin on uskottu ja annettu. Pyydetään sitä elävältä Jumalalta. Emme me sitä itse voi kehittää. Jostain täältä puristaa. Nyt mä rupeen uskoon kerta kaikkiaan. Ei, vaan sen kautta, että mä tunnustan, että nyt mä en usko. Mutta Jumala, mä pyydän, että sä annat ja lisäät mulle uskoa, jotta mä voin uskoa sen, mitä sun sanas on mulle luvannut. Me voidaan sitä pyytää. Ja täällä luetaan tää sitten tää seuraava, eli 14. luku, jakeet 17 eteenpäin, kun sen sitten rukoilee. Osoittautukoon nyt sinun suuri voimasi, Herra, niin kuin olet puhunut sanoen. Herra on pitkämielinen ja suuri armossa. Hän antaa anteeksi pahat teot ja rikokset, mutta ei jätä niitä rankaisematta, vaan kostaa isien pahan teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Anna siis anteeksi tämän kansan pahat teot suuressa armossasi, niin kuin sinä ennenkin olet anteeksi antanut tälle kansalle Egyptistä tänne saakka. Ja Herra vastasi, minä annan anteeksi niin kuin sinä olet anonut. Mutta muistamme myöskin, mitä se merkitsi. Luvattu maa jäi sillä kertaa vallottamatta. Jouduttiin kiertämään pitkä kierros, 40 pitkää vuotta. Ja sanottiin, että niistä, jotka oli liikkeelle aikuisina ihmisinä lähtenyt Egyptistä, ei päässyt perille muuta kuin Joosua ja Kaaleb sinne perille asti. He ei sitä saavuttaneet, mutta jos oli uskossa yhteydessä elävän Jumalan kanssa, on toinen asia, että onko he taivaassa tänä päivänä. Siihen me emme voi vastata. Muuta kuin esimerkiksi Mooseksen kohdalta, joka ei myöskään päässyt, niin kuin muistamme, perille asti. Mutta eikös Mooses ole kuitenkin ilmestynyt jossakin myöhemmässäkin vaiheessa, joka osoittaa, että Mooses on kumminkin siellä perillä, taivaankodissa, vaikka epäonnistukin tässä matkalla. Se ei ratkaissut sitä pelastuksen kohtaa. Monet eri vanhan testamentin kohdat puhuu näistä asioista, tulee monta kertaa esille eri tilanteissa, eri ihmisten rukousten kautta, kun ihmiset siellä rukoilee, että Jumala antaisi tilanteita ja armahta, mutta jätetään niitä välistä pois, mennään ajan voittamiseksi eteenpäin, käydään psalmien puolella hetkeksi aikaa vielä ennen kuin sitten mennään ihan ja käydään siellä Uuden testamentin puolella, eli mennään psalmien kirja, 6. luku jae 2 ja 5. Tämä on ahdistettu rukous, katumuspsalmi, Daavidin virsi. Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivastuksessasi minua kurita. Herra, armahda minua, sillä minä olen näännyksissä. Paranna minut, Herra, sillä minun luuni ovat peljästyneet ja minun sieluni on kovin peljästynyt. Voi Herra, kuinka kauan? Käänny Herra, vapahda minun sieluni, pelasta minut armosi tähden. Ja niin edelleen. Siellä rukoiltiin Jumalalta armoa. Eikä kukaan rukoile, mä uskon, Jumalalta armoa, kukaan muu kuin se, joka tietää, että on armahtava Jumala. Joka uskoo, että on armahtava Jumala, hän rukoilee myöskin Jumalalta armahdusta, vaikka on tullut virheitä ja erehtynyt, niin kuin Daavidinkin kohdalla oli käynyt. Mennään eteenpäin. 13, psalmi ja 6. Mutta minä turvaan sinun armoosi. Riemuitkoon minun sydämeni sinun avustasi. Minä veisaan Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin. Oli turvattu Jumalan armoon ja oli koettu Jumalan armo. Ja hänen hyvyytensä ja koettiin, että Jumala oli tehnyt hyvin ja kiitettiin siitä elävää Jumalaa. Psalmi 21 ja 8. Sillä kuningas luottaa Herraan ja korkeimman armo tekee hänet horjumattomaksi. Sinun kätesi saavuttaa kaikki sinun vihollisesi ja niin edelleen. Se ei ollut tässä pelkkä tämä jae 8. Sillä kuningas luottaa Herraan ja korkeimman armo tekee hänet horjumattomaksi. Jumalan armo kasvattaa Kristuksesta, että me hyljätä jumalattomuuden ja maailmalliset menot vaeltaisimme. Miten se jatkuu? Mä en muista ulkoa, kun en muista kohtaa. Leila muistaako? Vaeltaisimme. Ne on okei. Herran yhteydessä. Jumalan armo kasvattaa. Jumalan armo teki horjumattomaksi. Ei Jumalan armo tehnyt sitä oikealla tavalla vastaan otettuna, että se veisi niin kuin johonkin poispäin Jumalasta ja tekisi välinpitämättömäksi. Eräs veli tuolla Haapajärvellä, vanhemmiston veli, semmoinen kaveri, joka se on ollut varmaan 20-30 vuotta uskossa, ja me pidettiin hänen kanssaan raamattupiiriä tämmöisille henkilöille, että siinä oli paljon tämmöisiä hyvin syvältä pelastuneita kavereita. Ja Tauno oli sahalla töissä 2 vuoron hommissa ja oli jo sitten yhden kerran iltavuorossa, että mä olin siellä yksi. Ja siinä sitten pojat alkaa kehuun Taunoa, että kyllä Tauno on sitten kasvanut ja päässyt pitkälle ja se oli ihan tosi. Mutta mulle tuli siinä, että mä sanoin, kun kaverit oli vähän, että kun itse on tässä kaaduttu ja horjuttu ja noustu ja kaaduttu ja horjuttu ja noustu. Mä kysyn, että tiedättekö minkä tähden Tauno on päässyt kasvaa niin pitkälle? No minkä tähden? No kun siinä sanottiin, että Jumalan armo kasvattaa. Tauno on niin monta kertaa erettynyt ja kaatunut ja kokenut Jumalan anteeksiantamusta ja armoa, että se on tehnyt hänestä horjumattoman. Kerta kaikkiaan Jumalan armo ja rakkauden valtavuutta ja suuruutta. Jumalan armon kokeminen kasvattaa, tekee sitä oikealla tavalla vastaanotettuna, että se saa meissä aikaan myöskin sen, että me opimme vastustaan kiusauksia ja voittaa niitä. Sitten eteenpäin, psalmi 33 ja 1 ja 6. Riemuitkaa Herrassa te vanhuskaat, oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää. Ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa hänelle kymmenkielisillä harpuilla, veisatkaa hänelle uusi virsi. Helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti, sillä Herran sana on oikea ja kaikki hänen tekonsa ovat tehdyt uskollisuudessa. Hän rakastaa vanhuskautta ja oikeutta. Maa on täynnä Herran armoa. Maa on täynnä Herran armoa. Sanottiin tässä tämä sana sillä taas on usein Raamatussa esiintyvä sana. Muun muassa tässä kun kehotettiin niin kuin ylistää ja palvoa Herraa kaikilla mahdollisilla soittopeleillä ja kaikilla mitä on olemassa tuoda Jumalalle kunniaa. Kehotus oli ensin tällainen, niin sitten aina on tämmöinen sana kuin sillä Raamatussa. Aina tulee ensin, että on näin on asiat ja tällä tavalla näin voidaan tehdä. Sillä Herran armo on tällainen, mitä tästä luettiin, tästä tässä jakeessa 5 loppuosa. Maa on täynnänsä Herran armoa. Mennään vielä yksi psalmi. Se on oikein täynnä tätä Jumalan armon esille tuomista. Psalmi 136. 136. Ja se on joka jae, siinä on 26 jaetta, niin siinä joka jakeessa tulee tämä toistuu. Siinä on tämä sana sillä, sillä, sillä. Se tulee täällä nyt monta kertaa, sana sillä. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kiittäkää Jumalien Jumalaa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kiittäkää Herrain Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Häntä, joka yksin tekee suuria ihmeitä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Häntä, joka on taidolla tehnyt taivaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Häntä, joka on vetten ylitse levittänyt maan, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja niin edelleen, lukekaa loppuun kotona vaikka tämä kohta, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Tämä toistuu monta kertaa. Mulla tuli siellä, kun päivillä oltiin ja siellä puhuttiin tästä asiasta, mistä mekin voitaan täällä puhua ja voitaisiin puhua ja on puhuttu ja kymmeniä kertoja ja kuinka monta kertaa ja kaiken maailman tilastojen ja kaikkien kautta meille on osoitettu ja näytetty, millä tavalla Jumalan valtakunta menee eteenpäin, millä tavalla ihmiset voi pelastua. Mikä on sen suurin? Olen joskus tuonut sen muun muassa, että näitä prosentteja, kun ihmisiltä on kysytty, että mikä oli suurin vaikuttaja, kun ne tuli uskoon. Yli 80% sanoo, että se oli ystävyys evankeliointi. Joku oli uskova ystävä toisen rinnalla. Siellä puhuttiin myöskin tästä, tuotiin selväksi tämä asia. Ja sitten meillä oli tämmöinen ryhmäkeskustelu sitten sen jälkeen, niin mä menin tälle, joka oli alustuksen tehnyt, ja sanoinkin siinä, että ei ole ongelma se, ettei me tiedetä, mistä on kysymys. Ongelma on se, että se menee tänne ja tänne, että me alamme toteuttaa sitä käytännössä, että me toteemme, se on näin, se on tällä tavalla. Se, että me tarvitaan henkilökohtaista evankeliointia. Ja siinä tarvitaan meitä kaikkia Kristuksen kirjeenä. Tässä tämä toistetaan, mä uskon samasta syystä monta kertaa, että se menisi sen lukijan ja sen ihmisen mieleen ja päähän Jumalan sanassa, että Jumalan armo pysyy iankaikkisesti. Rukoillaan sitä, että Jumala saa alkaa tekemään työtänsä sillä tavalla, että niin kuin me sanomme, tämä sana saa muuttua lihaksi. Eli se alkaa käytännössä pistää meitä liikkeelle siihen, minkä me näemme todella tarpeelliseksi. Siihen me tarvitaan Jumalan armoa ja Jumalan voimaa. Siellä eri profeetan kirjoissa kirjoitettaisiin tästä vaikka kuinka paljon monessa eri kohtaa. Siellä jätetään ne väliin, mennään eteenpäin, tullaan tänne Uuden testamentin puolelle vielä. Mennään tähän Luukkaan evankeliumin 4. lukuun, jossa puhutaan nyt Kristuksesta vähän. Luukas 4:33. Anteeksi, 22 jae se oli. Jeesuksesta sanotaan näin. Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät. Ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika? Siinä puhuttiin, että lähti armon sanoja Jeesuksen suusta. Otetaan sitten Johanneksen evankeliumin 1. luku ja jae 14. 1 ja 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Huomaamme nyt tässä sen armon todellisuuden. Siinä kulkee käsi kädessä armo ja totuus. Totuus ja armo. Ei Jumala tarvitse totuutta sen tähden, etteikö hän tietäisi kaikki, mitä nytkin ajatellaan tällä hetkellä. Tuntee meidän kaikki ajatukset. Ei ole mitään häneltä salassa. Ei minkäännäköistä. On turha yrittää mennä Jumalaa pakoon tai piiloon. Tai jonnekin tällä tavalla. Vihollinen aina kuiskaa sillä tavalla uskoville, että kyllä sä voit siellä vähän tehdä. Kato, ei täällä ole muita näkemässä nyt, että voit toimia tällä tavalla. Tai muuta. Ja sitten me peittelemme ja näin joku on tullut. Mutta kyllä se niin on, mitä tässä on, kun sanottiin, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Totuus kulkee yhdessä armon kanssa. Totuutta tarvitsen minä, että mä voin kokea Jumalan armon. Jos mä koitan peitellä, näytellä, esittää jotakin muuta, mikä on oikeasti täällä, niin mä en koe Jumalan oikeata armoa. Se ei ole armoa, joka vedetään jonkun valheen päälle. Armo on sitä, että me rehellisesti, kun me ymmärrämme Jumalan rakkauden ja armon suuruuden, me uskallamme käydä armoistuimen eteen oikeaan aikaan. Sellaisena kuin me olemme, niin ne vajavaisuuksine tekoinemme, heikkouksinemme kuin meillä on. Kun me tulemme siihen ja tuomme ne siihen, niin siinä tapahtuu myöskin todellinen armahdus ja saamme kokea Jumalan armoa. Tätä oli Jeesuksen Kristuksen sanoma. Hänen kauttaan, hänessä, ei meidän tekojemme saavutustemme tähden, vaan hänen tekonsa tähden, hänen sen, mitä hän meidän edestä teki. Me voimme olla rehelliset ja lähestyä häntä ja kokea Jumalan armon. Se on useissa kohtaa tulee esille semmoinen asia, jossa sitä asiaa tuodaan tällä tavalla. Otetaan vielä joku kohta, ennen kuin käydään ehtoollispöytään. Apostolien teot. Ja 4. luku ja jae 33. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja suuri armo oli heillä kaikilla. Sanoma meni eteenpäin siitä syystä, että he oli saanut Jumalan hengen voitelun ja voiman. Siitä syystä, että he julisti sanaa niin kuin se oli tapahtunut ja kirjoitettu. Heidän sanomansa sisältä oli Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemus. He todisti, että Jeesus on noussut ylös kuolleista, että hän on kantanut kaikkien. Ja he oli täynnä armoa. He oli itse kokenut armon ja he julisti armon sanomaa ihmisille. Ja siksi se meni sitten eteenpäin. Vielä 6. luku ja 8. Stefanuksesta sanotaan, ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Hänenkin julistuksensa oli tämä armon sanoman julistaminen. Vielä apostolien teot 13 ja jae 43. Kun synagogasta hajannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja Jumalaa pelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa. Voi myöskin käydä sillä tavalla, että ollaan tultu uskoon, koettu suuri Jumalan armo, lähdetty liikkeelle ja sitten Raamattu osoittaa, että me voidaan langeta pois Jumalan armosta. Me voidaan mennä lainalaisuuteen, ja kun me joudumme lainalaisuuteen, niin meistä tulee semmoisia, että me vaarimme sitä lakia itseltä, ja kun se ei kerran toteudu, niin aletaan vaatia sitä toiselta. Kun laki ei kerta pelasta, ja kukaan ei lakia voi täyttää, mutta kun mä menen lainalle, niin mä menen ensin itse siihen, ja sitten mä yritän vetää toiset siihen mukaan. Ja ollaan tällaisia, ja siinä kehotettiin, ja sanottiin sillä tavalla, että varoitettiin, ettei sitten lähdettäisi pois. Sanottiin, kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa. Siitä on muun muassa monessa kohtaa esille tuotu. Galattalaiskirjeessä muun muassa puhutaan ja varoitetaan armosta pois lankeamisesta. Mutta vielä yksi korintolainen ja 15. luku. 15. luku ja jakeet 10. jae. Ensimmäinen korintolainen 15. 10. jae. Mutta Jumalan armosta, huomaa, lue itsellesi tätä. Mä luen itselleni. Ja Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Sitten Paavalin puheita, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Tähän asti on päässyt. Jumala olisi vienyt varmaan paljon pidemmälle, mutta en ole taipunut asioissa ja toiminut niin kuin varmaan monesti, kun Jumala olisi tahtonut. Olen tähän asti tälle kohtaa päässyt. Mutta Jumalan armosta olen se, mikä olen. Ja jos saa julistaa jollekin sanomaa ja joku tulee uskoon ja pelastuu ja saan tehdä työtä, niin en se ole minä, vaan Jumalan armo, joka minun kautta voi vaikuttaa, kun mä julistan armon sanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta ihmisille. Jumalan armosta me ollaan, mitä ollaan, ja Jumalan armosta me saadaan työtä tehdä. Ja Jumalan armo on se, joka meidän kautta me sitten tekee sitä työtä niissä, joille me sitä julistetaan. Monet muut kohdat, Efesolaiskirjeen toinen luku puhuu ja koko luku armosta, armon välttämättömyydestä ja niin poispäin. Mutta me mennään nyt sitten viimeiseen jakeeseen, hypätään monen ylitte, jätetään välistä pois, koska kello on kerinyt pitkälle. Mutta viimeinen jae Raamatussa, luetaan viimeinen jae Raamatusta. Johanneksen ilmestyskirjan 22. luku, jae 21. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Raamattu päättyy tähän sanaan, tämmöiseen. Se on tämmöinen julistava sana, se ei ole edes kehottava sana, vaan se on tämmöinen julistava sana. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Armosta me olemme pelastetut, emme tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Aamen.